Açık Radyosu'nun efirinde. İşte
en kaynar müzakereler.
Ben demezdim ki bugün devlet parlamentten hesaplaşmalı.
En istizebatlar.
Rüşvet korun çağında milli ruh olmaz.
Ölkede ve dünyada baş verenlere
terbi bakışlar.
Azerbaycan'da içtimai reyişten.
Bütün bunlar hamısı hafta içi her gün akşam saat 5'ten 7'ye kadar Azatlık Radyosu'nun efirinde.
İşten sonra dinlemek meslehettir.
Azatlık Radyosu'nu TürkSat'ta dinleyin. Orbit'te yeri.
42 derece şerq.
Polarizasiya.
Horizontal.
Tezlik.
11.862 GHz.
Sürət.
27.500.
Kanalın adı.
Radyo bölümündə Azadlıq VOA Azeri.
Azadlıq Radyosunu TürkSat'da dinləyin.
Pay torpaqları mənəmsiyib, öz dedəsil və nəsirlərinə öz küflər. Gücümü çata bilməyib, öz başınalığı başralıq gedir.
Prokurorluğa müraciət edirəm, hər yerə müraciət edirəm. Ötür-ötür oyunundan əl çəkmirlər, heç kimi tanımaq istəmirlər. Kəsibi yetini öldürməyə belə hazırlar, hətta öldürürlər də.
Cəmi 38 manat əlil pensiyası olan aylıq gəlir, güclü iqtisadiyyata bir qara ləkədir. Normal insan həyatı yaşamaq üçün daha neçə bəsizliklər boyu gözləməliyik.
Hər həftənin bazar ertəsi axşam saat 7-dən 8-əcən Azadlıq Radyosunun canlı efirində vəkil məsləhəti almağın əsl vaxtıdır.
Məmur öz başınalığıdır, zorakılığıdır. Biz kimə dəyək dərdimizə, hara dəyək bir Azərbaycan vətəndaşı kimi? Bizim bu sahibimiz var, yoxdur.
012 436 77 42 saylı telefona zəng vurun.
Nə etməli, necə etməli suallarınızı vəkillərimizə ünvanlayıb cavab istəyin.
Vəkil saatı, vəkil məsləhətinə ehtiyacı olanlar üçün təşkil etdik.
Azərbaycanın hər qarışı, azadlıq bölgələrdə.
Tavananın başı gözəldir də, nə gedib istirahat eləməyə. Buraxmırlar, propuskun olmalıdır. Propuskuda istəyəndə qambirik vermir.
Mən istədiyim idarənin işçilərində hər həftə pazı yığımını aparlar.
Hər şeyin monopoliyasını eləyiblər, bir qalmışı çoğun.
Dağdan arana, meşədən zəhraya, qədim məskənlərdən geridə qalmış əyalətlərə, məmur saraylarından kəndli daxmalarına qədər.
1892-ci ildə Londonda ilk dəfə festival açıldı, ancaq bizdə hələ açılmayıb.
Cəmaat özü öz zəhməti ilə bugün daş daşıyıblar, çaydan gətirib döşəmə eləyiblər. Amma bu qədər dövlətimiz bizim dövlətimiz. Kəndə asfalt sala bilmir.
52 ilə minirik, gedirik bazarımıza, tikanımıza. Bir dəyən məqəzin yox, tikan yox.
Hər həftənin birinci günü saat 20.35-də azadlıq bölgələrdəni qaçırmayın.
Azadlıq Radyosunu sosial şəbəkələrdə də izləyin. Facebookda səhifəmiz
Azadlıq Radyosu.
Twitterdə
Radio Azadlıq.
YouTube-da ünvanımız
youtube.com/azadlıqradyosu.
İz
unutduğumuz
11 ildədir, bəlkə də hər gün, amma cümə axşamı mütləq yarım qəbrinin üstündəydi.
İz
tapdığımız
şəxsi təşəbbüsü olmasaydı, bəlkə mən də umdardım dilimizi.
İz
təəccübümüz
indi dünyaya iki gözlə baxmaq da yaramır.
İz
yerşəyimiz.
Həkimə müraciət edəndə həkim deyir ki, dilini göstər, bir baxım.
İz
şuarımız.
Zərdabi bizə dəyişin deyib.
Hər bazar günü axşam saat 20.05-də Azadlıq Radyosunda izə düşün. Mədəniyyətin izindən çıxmayın.
Danışır Azadlıq Radyosu.
Sabahınız xeyir.
Günaydın.
Axşamınız xeyir.
Azadlıq radiosunu podkastda dinləyənlərə bunun qətiyyən əhəmiyyəti yoxdur. Podkast texnologiyası radio məkanının zaman maşınıdır. İstədiyin proqrama istədiyin vaxt qulaq as. Azadlıq radiosu nöqtəz saytında podkast bölümünə daxil ol və bizim iTunes və digər platformalarda podkast yayımımız haqda daha ətraflı məlumat al. Podkast Azadlıq radiosunun 24 saat sizinlə qovuşması deməkdir. Danışır Azadlıq radiosu.
Hər vaxtınız xeyir.
İşdən sonra Azadlıq Radiosu.
Azadlıq Radiosunu dinləyirsiniz. İşdən sonra proqramı efirdədir. Bundan əvvəlki bir saat dərsində biz Nurçular barədə danışırdıq. O Nurçular ki, onların Fətullah Gülən cəmaatı adlanan hissəsi Türkiyədə siyasi qarşıdurmanın indi tərəfinə çevriliblər və Azərbaycanda da belə bir təhlükə varmı? Bu barədə idi söhbətimiz. Az sonra həmin söhbətin audio və video yazısını Azadlıq Radiosunun web səhifəsindən və YouTube kanalından dinləmək, baxmaq imkanınız olacaq. Azadlıq Radiosunun Hotbird Pekində yayımlanan RTV kanalının izləyicisisinizsə video yazısına, verilişin video yazısına, yəni televiziya formatında bugün axşam və sabah gün ərzində yenidən baxmaq imkanınız olacaq. Bundan sonraki dəqiqələrdə mövzumuz jurnalist Pərviz Həşimlinin işgəncə iddialarıdır. Pərviz Həşimli məhkəmədə işgəncə ilə üzləşdiyini bildirib və bugün biz və onun vəkilləri və Bəhruz Bayram və İlçin Sadıqovla həm jurnalist Pərviz Həşimliyə qarşı irəli sürülən iddiamlar, həm bu məhkəmə prosesinin gedişatı, həm də işgəncə iddiaları barədə danışacaq. Siz də söhbətin iştirakçısı ola bilərsiniz. 050-744-10-17 SMS xəttimiz. Efir ətişarəsi Azadlıq Radiosu nöqtəz e-mail ünvanımızdır. 436-77-42 prodüserlə əlaqə telefonudur. Mən studiyamızdakı qonağı salamlayıram. Vəkil Bəhruz Bayramında. Hər vaxtınız xeyir.
Hər vaxtınız xeyir. Təşəkkür edirəm.
Bəhruz bəy, Pərviz Həşimli silah qaçaqmalçılığında günahlandırılır və bu ittihamları özü də, vəkilləri də, hüquq müdafiəçiləri də absurd adlandırırlar. Amnesty International təşkilatı, Beynəlxalq Amnistiya təşkilatı onu vicdan məhbusu elan edib. Pərviz Həşimlinin özündə bir təəssürat varmı ki, əslində onu nəyə görə həbs ediblər?
O hesab eləyir ki, deməli, əvvəl bildirim ki, Həşimov Pərviz Kamranoğlu 17 sentyabr 2013-cü ildə Azərbaycan Respublikasının Cinayət Məcəlləsinin 206.3.3.2 və 228.2.1-ci maddəsi ilə nəzərdə tutulmuş cinayət əməllərini törətməkdə MTN-in istintak baş idarəsi tərəfindən şübhəli şəxs qismində tutulmuşdur. Və iş hal-hazırda məhkəmədə cinayət işi başa çatmış istintaqı və iş məhkəməyə göndərilmişdir. Qeyd etmək istəyirəm ki, Pərviz Həşimli tutulmağının səbəbini yazdığı yazılarla və dünən də məhkəmədə adın çəkdiyi yazdığı yazılarla əlaqələndirir. Və bir də bu Azərbaycan Xalq Cəbhəsinin üzvü olduğu üçün güya hansısa vəzifəli şəxslərin müxalifətə pul ötürməsində deməli vasitəçi rolunu oynadığına görə güya belə tutulduğunu deməli bildirir. Ona təziklər olur ki, həmin şəxslərdən güya hansısa vəzifəli şəxslər müxalifət təşkilatlarına pul veriblər. Güya bu həmin pullarda Pərviz Həşimli yəni vasitəçi rolunu oynayıb. Pərviz Həşimli həbsini bununla əlaqələndirir və o da qətiyyən bunları deməli təsdiq edir və eyni zamanda həmin ifadələrdə, həmin vəzifəli şəxslərdə ki, adları hallanır, həmin ifadələrdə verməkdən imtina edib.
Və Pərviz Həşimli məhkəmə prosesinə qolu bağlı gətirilir və əvvəlki proseslərə onun ümumiyyətlə başına torba keçirib gətirirlər. Həşimli özü təcridxananın içində işgəncə ilə üzləşdiyini deyir. Nədən ibarətdə o işgəncə iddialı?
Bu işgəncə əsasən fiziki işgəncə yoxdur. Tək saxlanıb mənəvi və psixoloji işgəncədir. Və eyni zamanda dünən də məhkəmədə bildirdi ki, onun başına torba keçirirlər. İstintak idarəsi yox, başqa təşkilatı, yəni həmin qurumun başqa təşkilatlarına torba keçirməklə aparırlar. Dedi, o qədər aparıb gətiriblər ki, artıq başım mənə aparan nəzarətçilərə deyirəm ki, qolumdan tutmayın. Başım bağlı da olsa, artıq həmin pilləkənləri özüm sərbəst yəni düşüb qalxa bilirəm.
Və nə tələb olunur ondan istintaqda?
İstintaqda o vaxt tələb olunub ki, həmin şəxslərlə əlaqəli olmasını və onların pul, kiməsə pul verilməsini təsdiq eləsin. Bu isə imtina edib.
Yəni söhbət
yüksək vəzifəli şəxslərdən
gedir. Yüksək vəzifəli şəxslərdən gedir. Mətbuatda, mətbuatda Milli Təhlükəsizlik Nazirinin keçmiş müavini Əli Nağıyevin adı hallandırılırdı.
Bəli.
Bəli. Və bu ümumiyyətlə Pərviz Həşimli hər hansı bir pul sövdələşməsində iştirak
etməyib. Xeyr, heç bir pul sövdələşməsində iştirak etməyib və hətta Qurana da and içib ki, mənim heç bir əlaqəm olmayıb.
Bəs belə çıxır ki, istintaqda ondan silahı hardan necə gətirdiyi barədə soruşulmur.
Yox, soruşulub, deməli, amma siz təsəvvür edin ki, indi iş məhkəmədədir. Həmin şəxs yalnız əgər bu silah gətirirdisə, silah alırdısa, yəni Pərviz bir dəfə olsun həmin şəxsə zəng vurmayıb. 8 dəfə amma digər şəxs buna zəng vurub. Və mən də o silah qoyulmasını, silah ondan alverin, əldə eləməsini absurd bir ittiham adlandırıram. Eyni zamanda evindən çıxan silahlarla bağlı biz bir də yolun evində yəni kamera olub. Kameranın yaddaş kartını götürüblər. Kameranın yaddaş kartı olsaydı, həmin silahların ora kim tərəfindən qoyulmasını biz asanlıqla görərdik və sübut edərdik.
Və onun evində axtarış aparılarkən ailə üzvləri təhdid olunub, qorxudulub, təzyiqə məruz qalıb.
Həyat yoldaşı, deməli, hamilə idi, ondan sonra o qorxudan sonra üzr istəyirəm. Hamiləliyi pozulub, uşaq büyünə kimi qorxu içindədir, çünki 5 yaşında uşaq. Çox böyük mənəvi psixoloji sarsıntı keçirir. Və eyni zamanda da hadisələrin gedişində, deməli, ondan sonra həmin ünvanda yaşamırlar. Çünki həyat evdir, yəni o qədər qorxu olub ki, həmin evi artıq tərk ediblər. Amma istintaq dövründə belə bir hal olmuşdu. Yəni maskalı bir şəxs bunların qapısını döymüşdü. Və o zaman mən yaxında olduğum həmin deməli polis işçilər gəldi, jurnalistlər gəldi. Mən də yaxında olduğumdan həmin yerə getdim, amma kim tərəfindən və nə məqsədlə həm maskalı şəxsin bunların qapısına gəlməsi, qapını döyməsi bizim üçün məammalıdır.
Bəhruz bəy, Pərviz Həşimlinin Milli Təhlükəsizlik Nazirliyində saxlanması barədə digər vəkillər üçün Sadıqov demişdi ki, bu qeyri-qanunidir və onu qeyri-qanuni olur. Nə hansısa işıqıcı varmı? Yəni nə vaxtsa onun keçirilməsi başqa tərcihdən?
Keçirilməsi yəqin ki, yəni ola bilər, indi də keçirə bilərlər. Çünki istintaq başa çatıb, artıq iş məhkəməyə gedib. Yəni Pərvizin ictimai siyasi fəaliyyəti də əsas verir ki, onun silah alıb, silah əldə edilməsi və hər qaçaqması, məşğul olması həqiqətən absurddur. Bəlkə də bir başqa maddə ilə həbs eləsəydilər, başqa bir maddə ilə nə isə ona bir hüquqi don geyindirmək olardı. Yəni Pərviz Həşimli də qatı cinayətkar deyil, hansısa bir dəstənin batısı olmayıb ki, onun həyatına hər hansı bir qorxu ola ki, orada saxlayalar. Ona görə də mən hesab eləyirəm, köçürülməlidir. İndi də köçürə bilərlər, amma ən nəhayət, yəni apellyasiya məhkəməsinin hökm yəqin ki, gələcəkdə əgər bu hökmdən sonra biz apellyasiya hökmü qanunu qüvvəyə mindikdən sonra, elan olunduqdan sonra həmin vaxtı köçürürlər. Yəni mən təcrübədə rast gəlmişəm. Ola bilər indi köçürsünlər və yaxud birinci ağır cinayətlər məhkəməsinin hökmü olduqdan sonra köçürsünlər və yaxud da apellyasiya məhkəməsinin hökmü elan olunduqdan sonra onu orada saxlamağın heç bir əsas yoxdur.
Ailəsinə təzyiqlər, özünə Milli Təhlükəsizlik Nazirliyinin təcridxanasında isə ikən psixoloji işgəncə haqqında iddialar. Bu iddialar hansısa şəkildə hüquqi bir prosesə çevriləcəkmi?
Proses biz dünənləri məhkəmədə vəsadətlər verdik. Eyni zamanda müdafiəçi kimi bizim hüquqlarımızın məhdudlaşdırılması, bizim qeydlərimizin əlimizdən alınması, yoxlanılması.
Hakim, yəni sizin də qeydləriniz əlinizdə?
Bəli, bütün ora daxil olanlar biz yəni ünsiyyət saxladıqda, görüşdən çıxdıqdan sonra biz qeydlərimizi təqdim edirik, təqdim eləməliyik. Baxdıqdan sonra verməlidirlər.
Yəni bu qanunla belə
nəzərdə tutulur? Xeyr, qanunla bizim konfidensial ünsiyyət hüququmuz var, təklikdə görüşmək və s. məhdudlaşdırmadan. Cinayət prosesi məcəlləsinin tələblərinə əsasən. Bizim ünsiyyət hüququmuz var, yəni sayı, konfidensiallıq hüququmuz var. Yəni bizim istər qeydlərimizə heç kəsin baxmağa ixtiyarı yoxdur, amma bu belədir təəssüf.
Amma bunu edənləri məhkəməyə vermək...
Məhkəməyə biz vəsadət Elçin Sadıqov tərəfindən, digər vəkil həmkarım tərəfindən vəsadət verildi və onların haqqında xüsusi qərar çıxartmasını tələb etdi. Hakim isə bildirdi ki, sübutları təqdim edir. Biz də sübutlar üçün həmin deməli, sorğu verib, həmin orada getdikdə yəqin çəkilişlər olur orada, çünki yaddaşındadır. Hə? Onlara baxış keçirməyi tələb etdi. Hakim isə əhəmiyyət vermədi.
Əhəmiyyət vermədi.
Və verdiyimiz vəsadəti rədd etdi.
Və ümumiyyətlə bu hüquqi proses olaraq, bax, bu prosesi necə qiymətləndirirsiniz? Hansısa perspektivi varmı hüquqi proses olaraq? Həm sizin hüquqlarınızın təmin olunması, həm Pərviz Həşimlinin hüquqları?
Həcə xanım, mən açıq deyim də, yəni bizdə cinayət işlərində bəraət almaq və yaxud da hər hansı bir hüquqi nəticəyə nail olmaq mümkündür. Mülki işlərdə qanun tələbləri var. Yəni, mülki işləri tutaq ki, da qanun tələblərinə əsaslanaraq hər hansı bir nəticəyə nail olmaq olur. Amma cinayət işlərində prokurorluq ittiham aktını hər bir halda təsdiq edib göndərirsə, məhkəmədə də o qaydada hökm çıxır. Orada sübutların araşdırılması, digər məsələlərdən asılı olmayaraq. Eyni zamanda Pərvizin işi də bilirsiniz nəyə əlaqədardır. Ona görə də mən perspektiv görmürəm. Açıq söhbət. Və verdiyimiz vəsadətlərə münasibətdə artıq məhkəmənin ilkin hazırlığı iclasıdır. Bir daha mən dediklərini təsdiq elədim.
Perspektiv görmədiyiniz işi aparmağın anlamı nədir?
Anlamı biz vəkil kimi yəni sübut eləyirik. Bu anlamı başqa cür də mümkün deyil. Yaxşı biz çıxmasaq, mətbuat yazır, o qanunsuzluqlar barəsində mətbuat bildirir, ictimaiyyət nümayəndələri bilir. Amma sırf perspektiv mən görmürəm. Çünki reallıqda kimsə desə ki, bəli cinayət işlərinə, eyni zamanda Pərviz Həşimli kimi jurnalistin işinə. Yəni dəfələrlə şahid olmuşuq. Yəni prokurorluq orqanı nə yazır, istintaq hansı yönümdə, əgər sübutlara əsaslanmırsa, lap qeyri-obyektiv keçirsə, bu halda heç bir ümumiyyətlə cinayət işlərin 99%-ində heç bir hüquqi nəticəyə nail olmaq mümkündür.
Pərviz Həşimlinin özünün yəni mənəvi durumu necədir? Yəni o ondan hansısa tələblər edilir və yaxud hansısa...
Yox, artıq tələblər qutarıb, heç bir deməli, iş istintaqa gedib. Aha. Amma Pərviz Həşimlinin bildirdiyinə görə əvvəllər deyiblər ki, bunu biz məhkəməni də özümüz təşkil eləyəcəyik və həmin hakimə iş düşəcək. Əvvəllər deyiblər. Bu da o barədə Elçin Sadıqova bildirmişdi və mənə bildirmişdi.
Üzr
istəyirəm. 3 ay bundan qabaq istintaq.
Həmin hakimə nə düşəcək?
Həmin cinayət işi deyiblər ki, biz özümüz təşkil eləyəcəyik məhkəmənizi, Pərvizin məhkəməsini. Pərvizə bildiriblər, Pərvizin dediyinə görə. Aha. Və həmin hakimə iş düşəcək. Hal-hazırda ki, kim ki baxır Bakı Ağır Cinayətlər Məhkəməsində.
Yəni hakimin adını da ona demişdilər.
Demişdilər ki, biz həmin hakimə düşəcək və bu barədə biz etiraz da verdik. Pərviz özü də etiraz elədi ki, siz mənim işimə baxmaq ixtiyarınız yoxdur.
Və yəni prosesin quramı olduğu əvvəlcədən bəllidir. Bəs Pərviz Həşimlinin indi Pərviz Həşimlidən indi öz vəziyyətini yüngülləşdirmək üçün nəsə tələb olunurmu?
Tələb olunmur. Son dövrdə istintaq dövründə olmuşdu.
İstintaq dövründə olmuşdu.
İstintaq dövründə mən indi sabah görüşəcəm. Ondan sonra müəyyən olunacaq ki, son dövrlər. Amma istintaq başa çatdıqda heç bir tələb olunmamışdı da. Aparmırdılar başqa, yəni həmin qurumun yəni istintaq idarəsinə yox, istintaq şöbəsinə yox, başqa təşkilatlarına, qurumun həmin quruma aid olan başqa təşkilatlara aparıb sorğu-sual eləyirdilər, amma indi son vaxtlar aparmırlar.
Və onun o tələb olunanları həyata keçirib hansısa şəkildə belə bir fikri olubmu ki, hər hansı bir şəkildə ki, yəni, ondan tələb olunanları edəsin.
Xeyr, heç vaxtı imtina eləyib həmişə.
İmtina eləyib.
Çünki, yəni, o da fikirləşir ki, vicdanım var, mən kiməsə şər ata bilmərəm. Olmamış. Əgər deyir, belə bir hal olsaydı, mən bildirərdim. Belə bir hal olun, yəni, o vicdan əzabı çəkərəm ki, deyir, mən yalanla kimsə niyə şər atmalıyam. yalandan yalan ifadə verməliyəm, öz vəziyyətimi yüngülləşdirmək üçün. Belə bir hallar olmayıb axı.
Fəriz Həşimlidən kiminsə üzünə durmaq tələb olunur. Mən belə baxıram.
Kimin üzünə deyəndə, yəni kimlə hansısa vəzifəli şəxslərdən pul alıb müxalifə ötürməsi barəsində ifadə vermək.
Yəni bu belə hallar tez-tez mi olur? Yəni müxalif və yaxud qeyri-müxalif siyasi və yaxud qeyri-siyasi kontekstdə kiminsə üzünə durmasını tələb etmək və bununla da
şantaj olur.
Olur. Sizin başqa də təcrübənizdə olub.
Təcrübəmdə olub istintaq orqanlarında. Məsələn, baş mütəşəkkil cinayətkarlara qarşı daxil işlə baş polis idarəsinin istintaq şöbəsində getmişəm. Yəni hüquqlarını müdafiə etdiyim şəxsi qorxuzublar və elə alı salıblar məndən imtina eləyib. Və sonra da məlum olub ki, məhkəmədə də sabah deyəndə ki, mən işgəncə altında verdiyim mən ifadələri olur. Yüzlərlə olur.
Və Pərviz Həşimlinin nümunəsi geniş yayılmış nümunədir. İnsanlar tez-tez mi imtina edirlər? Bax, bu üzə durma.
İnsanlar tez-tez imtina etmirlər və bəzən görürsünüz ki, yəni o nədir, zakaz nədir Azərbaycanda?
Sifariş.
Sifariş. Sifarişlə kimsə tutulmalıdır. Tutulmalıdır və göstəriş verirlər. Narkotik qəbul eləməyən bir adam hansısa bir fəaliyyətinə görə. Yəni onun üzrünə duranlar olur. Onlar işte, bu hal şahidləri belə ən çox narkotikada yayılır. Narkotik istifadəsində bəzən heç tanımır, bəzən sifariş olduqda olur 100%. Amma yəni polis orqanlarında, istintaq orqanlarında, polisdə onların deyək də ştatla hal şahidləri olur. Bəzən görürsüz bir hal şahidi 5 məhkəmədə hal şahidliyi eləyir. Geniş yayılır.
Cəbar Savalanlının məhkəməsində biz eyni halın şahidi olmuşduq. Amma necə bu dəfə ştatlı bir hal şahidi tapmayıblar ki, hansısa bir qurama bir şey düzəltsinlər? Məhz Pərviz Həşimlidən istifadə etmək istəyiblər, cəhd olunub.
Bunu deyə bilmərəm. Bir də Pərviz Həşim deyir ki, mənim yazdığım yazılara da istinad edirdi. Vaxtında tənqidi yazılarım olur. Onları da göstərdilər mənə 2 il bundan qabaq. 1 il 6 ay bundan qabaq tənqidi yazılarım.
Yəni yaradıcılığını da izləyiblər. Və Avropa məhkəməsi perspektivini necə görürsüz?
Yəni Avropa məhkəməsi perspektivi uzun bir müddət yəni lazımdır. Yəni elə işlər var 8 ildən, 9 ildən, 5 ildən, 4 ildən. Amma Avropa məhkəməsinin bəli bu iş çıxsa bir mənalı olaraq yəni hökmlər ləğv olmayacaq və bizim xeyrimizə qərar çıxar bir mənalı olar.
Amma təəssüf ki bu
müəyyən müddət tələb edir.
Müəyyən müddət tələb edir və insanların həbsdə illər keçirməsinin qarşısını ala bilmir. Hər halda daha sürətli baxış üçün müraciət etmək niyyəti var mı? Deyək ki, qanunsuz həbsdən və s.
Qanunsuz həbsdən, deməli, orada işgəncə faktları var, qeyri-qanunsa. O qərardan biz şikayət verib, artıq o iş başlayıb. Yəni, o qərardan şikayət verəcək evinə, başqa, öz başına, heç bir qərar olmadan. O qərarlara tez baxırlar. Yəni, müəyyən 1 il, 6 ay, 2 il çəkir. Amma, ümumiyyətlə, hökmlə əlaqədar. Amma müəyyən illər lazımdır.
Aydındır. Təşəkkür edirik. Biz Pərviz Həşimli, jurnalist Pərviz Həşimlinin həbsi, işgəncə ilə üzləşdiyi barədə iddialar və onun üzləşdiyi və hüquq müdafiəçilərinin saxta adlandırdığı iddialar barədə danışırdıq vəkil Bəhruz Bayramovla. Əziz dinləyicilər, Kontekst proqramı indi növbədədir. Kontekst proqramını dinləyin. Azadlıq Radiosundan ayrılmayın. Azadlıq Radiosu sizə ən yeni, ən qərəzsiz məlumatları çatdıracaq.
İşdən sonra dinləmək məsləhətdir.
Azadlıq Radiosunu Türksat'da dinləyin.
Orbitdə yeri
42 dərəcə şərq.
Polarizasiya
horizontal.
Tezlik
10862 GHz.
Sürət
27.500.
Kanalın adı
Azadlıq VOA Azeri. Azadlıq Radiosunu TürkSat'da dinləyin.